ክብራትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምኽንያት ስነ ስርዓት ጽብል ፕረዚደንት መበል 45 ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሎሚ መደብና ኣብኡ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ቅድም ኢልና ከም ዝጠቐስናዮ ተወልደ ኣብ መስመር ኣሎ ምሳና። ተወልደ ቁሪ ድኸ ውዒሉ ወላ ድሓኒኹም?
በትረ ኣብዚ ብርቱዕ ቁሪ ግን ከዓ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ዝናብ ዝጠለመሉ ስነ ስርዓት ማሕላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተረኺብና ካብ ንግሆ 96 ጀሚርና ክንከታተሎን ብፌስቡክን ብትዊተርን ክንሕብሮ ከም ዝወዓልና ኣብ መወዳእትኡ እቲ ዝተተለመ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ከባቢ 1,000,000 ዝኾኑ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰጣሕ ጎልጎል ዝነበሩ ተሳተፍቲ ማለት እዩ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዝብል ኣምር ፍሉይ ትርጉም ነይርዎ ሎሚ በትረ። ምክንያቱ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪክ ምናልባት ዝመረረን ንሕንሕ ዝነበረን ምጥርጣራት እውን ዝሰፈኖን ስለ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ዙርያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተላዒሉ ዝነበረ ላሕኺ ምትእትታው ሩስያ ኣብ መስርሕ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ይዝከር እዩ። ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቃለ ማሕላ ፈፂሙ ኣሎ ልክዕ ፋዱስ ብሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ። ብኡ ንብኡ ናይ ፅምብል መዳፍዓት ተተኪሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ባራክ ኦባማን ስድራ ቤቶምን ምዉቕ ሰላምታ ተጨባቢጦም ስልጣን ተሰጋጊሩ በትረ። ድሕሪዚ ዶናልድ ትራምፕ ን15 ደቃይቕ ዝኸውን በኹሪ ፕሬዚደንታዊ መደርኡ ኣስሚዑ ነይሩ። ቀንዲ መልእኽቲ መደርኡ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ ንስኻትኩም ኣቱም ህዝቢ ኣሜሪካ ወነንቲ እዚ ስልጣን ባዕልኻትኩም ይኹም ተወሲድኩም ዝፀንሐ ስልጣን ክመልሰልኩም እየ ዝብል ነይሩ። ካብ ዝበሎ እስከ ገሊኡ ንስማዕ።
Today's ceremony, however, has very special meaning. Because today we are not
ናይ ሎም መዓልቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። ምክንያቱ ስልጣን ካብ ሓደ ምምሕዳር ናብ ካሊእ ምምሕዳር ኣይኮነን ነመሓላልፎ ዘለና ወይ ካብ ሓደ ፓርቲ ናብ ካሊእ ፓርቲ ኣይኮነን ነሕልፍ ዘለና። ስልጣን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናባኹም ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ ኢና ነረክብ ዘለና።
እወ ኣሜሪካ ዳግም ኣሜሪካ ትኾነሉ ብዕብየታን ብክብራን ትፍለጥ ኣሜሪካ ትምለሰሉ ዕድላት ስራሕ ዝኽፈተሉ ዶባታ ዝሕለወሉ ዓባይ ኣሜሪካ ክመልሰልኩም እየ በዚ ከዓ ከምዘይ ሕፍረኩም ቃል ኣትወልኩም ብምባል ሓደ ሓድሽ ኣዋጅ ክነግረኩም ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ክብል ኣውጁ።
We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city
ሎማዓንቲ ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ኩለን ከተማታት ኣብ ሕድሕድ ዋና ከተማታት ናይ ወፃእ ሃገራት ዝስማዕ ሓደ ሓዱሽ ኣዋጅ ንእውጅ ኣለና። ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ንሃገርና ሓዱሽ ራእይ ክመርሓ እዩ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ዝብል እዩ ክመርሕ።
ስለዚ መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ መደረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቸም ክሳብ ንሎም ዶ ቅርብ ግዜ ክወስ ዘለና ይኸውን እዩ መደረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ዝብሎ ዝነበረ ዝተፈለየ መልእኽቲ ኣይነበሮን ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ዝብሎ ዝያዳ ሚዛን ከም ዝህልዎ ግን ዘካታዕ ኣይኮነን። ብዝኾነ በትረ ከምኡውን ገብረ ሓደሓደ ደገፍቲ እውን ኣዘራሪበ ነይረ ዓባይ ኣሜሪካና ክትምለሰልና ስለ ንደሊ ኢና መሪፅናዮ ዝብልኦም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ኣትዩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ነበር ኦባማ ከም ተነግረኒ እንተኮይኑ ብሄሊኮፕተር ካብዛ ከተማ ወፂኡ ኣሎ። ምናልባት እውን መጀመርያ ክዕርፍ ናብ ካሊፎርኒያ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ። ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ከምቲ ሽሙ ሒዙ ተዛዚሙ ኣሎ። ይቐኒየለይ ናብ ስቱድዮ።
ጥቡቕ ስራሕ ተወልደ። ንሕና እውን ትጋዝ ዝተመልኦ ፃዕድካ ኣዚና ንንእድ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፈፃፅማ ፕረዚደንታዊ ቃለ መሓላ ቀሊል እዩ ዝመስል ግን ጌጋ እውን ይፍፀም እዩ። ንኣብነት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንፈለማይ ፕረዚደንታዊ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፍፅሙሉ እዋን ቅድሚ 8 ዓመት ምዃኑ እዩ ዝተፈፀመ ሕድገት ወይ ከዓ ጌጋ ክነዘኻኽረኩም ሽዑ ዳኛ ሮበርት ንገለ ክፋልቲ ቃለ መሓላ ነፂሮም ከንብቡ ኣይከኣሉን ኦባማ እውን እሩም ወይ ከዓ ኣበር ኣልቦ ቃለ መሓላ ከይፈፀሙ እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ኣዝዮም ዝተገረሙ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ባራክ ኦባማ ናተይ ጌጋ እዩ ዝበሉ ዳኛ ሮበርትን ንፅባሒቱ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኪቦም ነቲ ስነስርዓት ቃለ መሓላ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ደጊሞምዎ ድሕሪኡ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ነቲ ዝተኣረመ መስርሕ ቃለ መሓላ ብመልክዕ ቪድዮ ዘርጊሕዎ እዩ
ክንቅፅል መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ሎሚ 16 ደቃይቕ ዝንውሓቱ መደርኦም ንመሰረት ፖሊሲ ወፃኢ እውን ተንኪፎም ኣለው ፖሊሲኦም ዝሓዞ ኣንፈት ክገልፁ ከለው እውን
Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign
ዝሓልፉ ውሳነታት ንግዲ ግብሪ ኢሚግሬሽንን ፖሊሲ ወፃእን ንኣሜሪካውያንን ኣሜሪካውያንን ስድራ ቤታትን ዝረብሕ ክኸውን እዩ ደቦታትና ካብ ካልኦት ሃገራት ክንሕልዎ ይግባእ ኣቑሑትና ፋብሪካታትና ንምንዛዕ ኣለና ዕድል ስራሕ እውን ይሃድመና ኣሎ ነብሰ ምክልኻል ንዝለዓለ ምዕባለን ጥንካሬን እዩ ውሕዝ ዝኾነና
ብምሉእ ዓቕመይ ክዋግእልኩም የ ተስፋ ኣይከቕርፀኩምን ኣሜሪካ ዳግም ምዕዋት ክትጀምር እያ ተረእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ክትዕወት እያ በሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣስዒቦም
We will seek friendship and goodwill with the nations of the world.
ምስ ሃገራት ዓለም ምሕዝነትን ሰናይ ፅምዶን ክንኽተል ኢና እንተኾነ ኣብ ሓደ ኣረዳድኣ ዝተመርከሰ እዩ ክኸውን ኩለን ሃገራት ንረብሐ አንየን ዘቐድማ ኣብ ዝብል መትከል
መነባብሮና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኣይንፅዕኖን ኢና እንተኾነ ደሚቕና ኣብነት ካልኦት ሃገራት እውን ክንኮን ኢና ዝበሉ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ይቕፅሉ
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic
ነባራት ጽምዶታት ዓቂብና ሓዲስ ጽምዶታት ክንፈጥር ኢና ምዕቡል ዓለም አንጻር እስላማዊ ግብረ ሽበራ ንክወፍርን ካብ ገጽ ዓለም ንኽቃብጽን ክንሰርሕ ኢና እዚ ኩሉ ክንሰርሕ ከለና ግና ኣብ ሓደ መትከል ዝተሰረተ እዩ ዝኸውን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣተናላ ቃል ክንዕቅብ ኢና
ስነ ስርዓት ፅምብል ምቅብባል ስልጣን ኣሜሪካ ክሳብ ፅባሕ ቀዳም ክቕፅል እዩ
ኣብዚ ስነ ስርዓት ፅምብል ቃለ ማሕላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛእታት ኣሜሪካ መፂኦም እዮም መሳርሕትና ሶራ ሃሌኬ ዘረኸቦ ሓደ ሰብ ኣሎ
My name is Randy Fox. My wife and I have traveled out here to see the inauguration. Yes, no, we are actually very much anticipating the
Randy Fox bahal. ba'alt betein anan nezimbil qala mahalla nimray kab California ina matsina. bihanqawta ina knitsbayo tsanihna. zi na America tsbuq udlin online lowti yu. selezi zi bihaqi mabale yu. matsa'i qa'a lowti udlat economy knirri amadina nitmet.
እዚ ፅምብል ቃለ መሓላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ተረኺቦምሉ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝቃወሙ ሰልፍታት እውን ተካይዶም ነይሮም እዮም መሳርሕትና ሱራፊኤል ሽፈራው ሓደ ሰብ ረኺቡ ነይሩ ተቃውሙኡ ከምዚ ክብል ይገልፅ
We're standing up against fossil fuels, Dakota Access Pipeline, come for stand in solidarity for Mother Earth and indigenous rights.
አንጻርካ ውሽጢ መሬት ዝወፅ ነዳዲ ፎሲል ፊውል ዳኮታ ዝርግሐ መስመር ነዳዲ ድምፅና ንምስማዕ ኢና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ንመሬትን መሰላት ነበርቲ ኖርዝ ዳኮታን ብምድጋፍ ምስኦም ጠጠው ምባልና ንምግላፅ ኢና ኣብዚ ንርከብ ዘለና
ፅባሕ እውን ክሳብ 200,000 ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክገብራ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቃል ማሕላ ፈፂሞም ሎሚ ካብ ፍርቂ መዓልቲ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለው እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ዳሕረዋይ ስም ስልጣን ይወሲኽሎም ዘሎ ታሪክ ሂወት ትራምፕ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ዝጠመተ ፀብጻብ ፈይዝ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ሕፁ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ንምዃን ክወዳደሩ ከለዉ ቅድሚኡ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ከይሓዙ ነይሮም ናብ ዋይት ሃውስ ኣማዕድዮም ብወግዒ ዝኣወጁ
ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትነት ንክወዳደር ከም ዝወሰንኩ ብወግዒ ይገልጽ ኣለኹ። ንኣሜሪካ መሊስና ጐብለል ክንገብራ ኢና።
ኣብ ኩንስ ኒውዮርክ ዝተወሉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሃፍታም ስድራ ዝተወሉን ሃፍታም ኮይኖም ዝዓበዩን እዮም። ወላዲ ኣቦኦም ፍሬድ ኣብ ሪል ስቴት ማለት እውን ኣብ ምስራሕ ምዕዳግን ምሻጥን ኣባይቲ ዝተዋፈሩ ሃፍታም እዮም። ባርት ፖሊስ ከዓ ፖለቲካዊ ስነ ኣእምሮም እዮም።
His father was very authoritarian, very demanding, the boss, and of course
ወላዲኡ ዝበልክዎ ጥራሕ ባህላይን ዘይዓግብን እዩ ነይሩ። ብዙሕ ትፅቢት እውን ዝገብር እዩ። ብሓቂ ሓያል ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ባህሪ እዚ እዩ ሒዙ ዓብዩ።
መንእሰይ ትራምፕ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ማንሃተን ዕዉት ንምዃን ዝለዓለ ባህጎም ከግህዱ ጋና ብኣጋኣዮም ዓሊሞም ተንቀሳቂሶም። ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይነት ዝፍለጥ ትራምፕ ታወር ዝተባሃለ ነዊሕ ህንፃ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ሃኒፆም። ናይ ውልቆም ምልክት ዘለዎም ነገራት ብምልላይን ንመራኸቢ ብዙሃን ናይ ምጥቃም ተዓፃፀፋይ ተኽእሎኦምን ምስ መራኸቢ ማዕኸናት ዝፈጠርዎ ርክብን ኣብ ወፍሪ ምርጫ ሓጊዝዎም እዩ። ኤድዋርድ መርመርስተይን ጠበቃ ሕጊ እዮም።
Doing business in New York requires a very strong
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ኒውዮርክ ንምውፋር ኣዝዩ ብርቱዕ ሰብእና ክህልወካ ኣለዎ። ኣዝዩ ውፉይን ናይ ማ ነጋዳይ ኒውዮርክ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ርኡይ ፍሽለታት ኣጋጢምዎም እዩ። ኣብ እንዳ ቁማር ካሲኖን ሪል ስቴትን ኪሳራ ስለ ዘጋጠሞም ሃፍቶም ተተንኪፉ እዩ። ሰለስተ ግዜ ሓዳር ዝገበሩ ንሶም ክልተ ግዜ ተፋቲሖም። ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሮም ቁልፊ ታራ ዝተፃወቱ ሓሙሽተ ቆልዑ ኣለዎም። ናይ ትራምፕ ውልቃዊ ሂወቶም ማዕረ ንግዳዊ ውራዮም ብዙሕ ትኩረት ዝሰሓበ እዩ። ዘ ኣፕረንቲስ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ ናይ ቴሌቭዥን ምርኢት ተፈላጥነቶም ዓዚዙ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ብዝብል መርገፂኦም ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዓብዪ ትኩረት ረኺቦም። ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ዝብል ብኣውርኡ ንሶም ከምዘየበገስዎ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ወፍሪ ከምዚ ኢሎም።
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started the birther
Abay toridu zabal misahab Hillary Clinton and Wafri Mirchanin ab 2008 jamiromo anazazimayo
Trump ne presidentaw hisinet zbaqu ne 16 republicawyan tanahnahtom bemisariyu Michael Crunch Trump revealed zibil mashaf kam mongo tsahafu hada yam
He's tapped into this great angst that's been out there for quite some time
ነዊሕ ንዝፀንሐ ብርቱዕ ጓህን ጭንቅን ተጠቒሙሉ እዩ።
ኣሜሪካውያን ብሓደ ነገር ይሰማምዑ። ኣብ መንጎ ፍልይ ዝበለ ስብእና ዝሓዙ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበራ ቅድም ክብል ድማ ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ዝተኻየደ ግጥም ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ዓይነት ግጥም እዩ።
ምክትል ፕረዚዳንት ማይክ ፔንስ 6 ጊዜ ናብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝተመርፁ ምኩር በዓል ስልጣን እዮም። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኢንዲያና እውን ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣቐባሊትና ፌስ ላፒደስ ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ነዚ እውን ገብረ።
ማይክ ፔንስ ካብ ማእኸላይ ምዕራብ ክፋል ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ጽኑዕ መርገፂ ዓቃባብያን ዘለዎም ሰብ እዮም።
ፒፕል ኖ ሚ ዌል ኖ ኣም ኣ ፕሪቲ ቤሲክ ጋይ I'm a Christian, a conservative and a Republican.
ጽቡቕ ገይሮም ዘላልዩኒ ሰባት መን ምዃነ ይፈልጥዮም። ብዙሕ ዝተሓላለኸ ስብእና እውን ዘይብለይ ሰብ እየ። ቅድም ክርስቲያን ካብኡ ኣቃባውን ሪፓብሊካውን እየ። ብቕደም ሰዓብ ከምኡ እየ ዝግለጽ።
ፔንስ ኣብ ዝመጹላ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ቅቡላት ንዝኾኑ ክብርታት ዝለዓለ ክብሪ ዝህቡን ዝስዕቡን እዮም። ኪ ግሎባል ኣብ ዝተብሃለ ናይ ኮንሳልታንት ትካል ዝሰርሑ ራንዲ ደክሊን ንፔንስ ብከምዚ ዝስዕብ ይገልጽዎም።
Good people do good things when no one's looking. And that's part of what embodies
ልባማት ሰባት ሰብ ከይረኣዮም ከለውን ሰናይ ነገር ይገብሩ እዮም። ካብ ማእኸላይ ዞባታት እታ ሃገር ምፍጣርካ ከም ኢንዲያና ካብ ዝኣመሰለ ማለተ እዩ ከምኡ ኢኻ ትኸውን።
ፔንስ ኣብ 1990ታት ኣሰናዳኢ ናይ ዓቃብያውያን ፕሮግራም ፈነወ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንራንዲ ደክሊን ኣብ መደቦም ብምዕዳም ብዛዕባ ናይ ቅድሚት ተስፋታትን ኣገልግሎት መንግስትን ኣዘራሪቦምም ነይሮም።
The overarching message of what he had to say was very, very positive and upbeat.
ጥቕልል ኣቢልካ ክርአ ከሎ መልእኽቶም ኣብ ኣወንታ ዝተመስረተ እዩ፣ ዘበራብር እውን እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ፖል ራያን እውን ንፔንስ ብከምዚ ይገልጽዎም።
He's a man you can trust. He comes from the heart of the conservative movement and from the heart of America.
ክትኣምኖ ዝከኣለካ ሰብ እዩ። ውፉይን ዝእመንን ሰብ ካብ ምንቅስቓስ ኣቀባዊ ኣተሓሳስባ ካብ ኣሜሪካዊ ኣተሓሳስባ ዝበቖለ ሰብ እዩ።
ኣብ ክልተ ዘይዕውት ውድድራት ምርጫ ድሕሪ ምስታፎም ኣብ መወዳእታ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኢንዲያና ብምውካል ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ተመክሮ ኣለዎም። ይኹን እምበር መንግስቲ መልሲ ንናይ ኩሎም ጸገማት ህዝቢ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን።
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant capital
azina salkina ina ana zedlena kserhu abkindi mehtat hidat abruq awana ketema koinom nihotna zedlena tilmi khinzetsulna knegruna ayedlen
pens am hadari bemukhan abkiltashin 12 na qwatra ferinji nab indiana temelisom ኣምንጻል ጥንሲ ኣብ ኣፈታትሓ ግጭት መርዓ ተመሳሳሊ ጾታን ነጻነት ሃይማኖትን ዘሎ ምስሓብ እውን ኣብ መምሕዳሮም ዝነበሩ ፈተናታት እዮም።
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
ሕግና ናይ ንግዲ ትካላት ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣገልግሎት ናይ ምንፋግ መሰል ኣይሃቦምን እዩ።
ጽኑዕ መርገጺታት ማይክ ፔንስ ኣብ ናይ ትራምፕ መምሕዳር ሓላዊ ሚዛን ክኸውን ናይ ብዙሓት እምነት እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምኽንያት ፕረዚደንታዊ ፅምብል ቃለ ማሕላ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብና እዩ። ክንቅፅል ኢና። ብዛዕባ እዚ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ርእቶኦም ክህቡና ጋሻ ሒዘ ኣለኹ። ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ እዩ።
እዚ በቢ4ተ ዓመት ዝካየድ ናይ ስልጣን ምስግጋር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ክህበና ዝኽእል እቲ ብሕጊ ድማ ሓደር ሃገራት ማለት ከም ኣሜሪካ ዝመሰለ ብኮንስቲቱሽን እሞ ከዓ እቲ ኣሰራርሓዊ ንብዙሕ ዓመታት ተሰሪቱ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብሰላም እቲ ስልጣን ለቂቁ ወይ ከዓ ገዲፉ ድኸይድ ዘሎ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓቢሩ ብሓንቲ ማኪና ሓንሳ ቁርሲ በሊዖም ብሓንቲ ማኪና ኣብቲ ማሕላ ዝፍፀመሉ ቦታ ብፅሕዎ ካብኡ ከዓኒ እቲ ሓድሽ ስልጣን ተረኪቡ ሓድሽ ፕሬዚደንት ይኸውን እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ከዓኒ ብሰላም ከም ድኸይድ ዘረጋግፀልና ስልጣን ሲ ብስልጡን ዓለም ብስልጡን ኣሰራርሓ ብዲሞክራሲ ብሰላም ክፍፀም ከም ዝግብኦን ከም ዝከኣልን እዩ ዝርዳእና። ብዙሕ መረዳእታ ኣሎ ከምኡ ከምዘይግበር ኣብ ክንደይ ሃገራት ናይ ዓለም
ብፍላይ ምስቲ ክካየድ ዝፀንሐ ዝነበረ ናይ ወፍሪ ምሮፁኒ ሃዋሁ ቁሩብ ካብቲ ልሙድ ኣካይዳ እውን ውፅእ ዝበለ ልቆቕ ዝበለ ኣካይዳታት እውን ምስ ምንባሩ ኣብ ርእሲኡትን ሓድሕዶም ዘስምዕዎ ዝነበሩ ቃላታት ክትሰምዖ ከለካ እሞ ድሓር ድማ ከምዚ ኮይኑ ክትርኢ ከለካ ዘሎ ፍልል ዩስቲ ዶክተር በርሀ
እወ እቲ ብግዜ እቲ ውድድር ዝካየደሉ ግዜ እቲ ካምፔይን ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት እዩ ዝግበር ሓንሳእ እቲ ፍርዲ ናይ ህዝቢ ምስተዋህበ ኣብ ምርጫ ግዜ ምርጫ ማለት እዩ ህዝቢ ምርጭኡ ድምፁ ምሰስመዐ እቲ ናይ ህዝቢ ምርጫ ቀብላል ይኸውን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ እግዚኣብሄር እዩ ድብል እዩ ትበሃል ናይ ዲሞክራሲ ደሎ ሕጂ ነዚ እዩ ከዓኒ ንኣሜሪካ ረክሳዕ ሕጂ እውን በቲ ኣካይዳን ኣሰራርሓን ቀፃልነት ሂብዋ ክትከይድ ድኽኣለት ብዝኾነ ይኹን ሰብሲ ንዕኡ ኣብሊሉ ብካልእ መንገዲ ክከይድ ድኽእለሉ መንገዲ የለን ስለምንታይ ብዙሕ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣሎ ናይ ህዝቢ እውን ከይተረፈ እቲ ዝሰራርሐ ሲ ብትኽክል መንገዲ ከምዝኸይድ
እወ እቲ ዝገርም ሕጂ ከምዚ ቅድም ኢልካ እውን ዝጠቀስካዮ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ሓቢሮም ቁርሲ ይበልዑ እንደገና ብሓንቲ መኪና ድማ ተተሓሒዞም ከዓ ናብቲ ፅምብል ዝካየደሉ ይኸዱ ብድሕሪ ምስ ወድኡ ድማ ነቲ እቲ ተተካኣይ ፕረዚደንት ነቲ ከያዳይ ፕረዚደንት የፋንዎ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ንኣማእት ዓመታት ምናልባት ካብ ግዜ ቀዳማይ ፕረዚደንት ዝነበረ ጆርጅ ዋሽንግተን ካብኡ ዝሰዕበ ይመስለኒ
እዩ እሱ እቲ ኣመፃፅኡ ካብኡን ላዕሊ እውን ይኸይድ እዩ ካብኡን እውን ይኸይድ እዩ
ልዕሊ ኩሉ ድማ ሂለሪ ክሊንተን ምስ በዓል ቤተን ኣብኡ ምርካበን እዚ ንባዕሉ እውን ክሳብ ክንደይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ እቲ ስልጣን ብሰላማዊ ኩነታት ዝሰጋገረሉ ሳዕርን ተሳዕርን ሓቢሩ ኮፍ ኢሉ ነቲ ፅምብል ዘካየደሉ ኩነታት ምርኣዩስ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ድልዱል ምዃኑ ዘርእዩ ዝብሉ ኣገላልፃታት ነሮም ኣብዚ ምናልባት ርእቶኻ
ካብ ዝተፈለየ ኮነን ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ ዝሃበ ውሳኒ ምቕባል ግቡእ እዩ እዚ ተለምደ ክሳብ ሕጂ ከዓ ክግበረሉ ፀንሐስ ኣካይዳ እዩ
ሕራይ ዶክተር በርሀ ካልእ ምናልባት ኣብ ናይ ድሕሪ ቃል ማሕላ ምግባሮም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛርቦ ምናልባት ዝማረኸካ ወይ ርእቶካ ክትገልፅ ተደሊኻ
እቲ ዘረባ ካብቲ ናይ ግዜ ውድድር ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ኣይኮነን ብዙሕ ዓብዪ ዝበሎ ነገር እንተ ነይሩ እዚ ናይ ህዝብን ናይ ህዝቢ ሓድነትን ምትሕብባርን ምትዕራቕ ብዙሕ ደፊኡሉ ሓንቲ ምናልባት ገሊኦም ጋዜጠኛታት ዝገለፅዋ እንታይ ነራ ከምኡ ንክገብር ግንሲ ምስ ክሊንተን እውንሲ ሓደ ዓይነት ዘረባ ክገብር ነይርዎ ይብሉ ነሩ ምሳ ጥራሕ ትጎድል እምበር እቲካልእ ሲ ብምሉኡ ኣሜሪካ ብሓደ ዘለዋ ፀገማት ኣሸኒፋስ ኣብዚ ዓበየ ደረጃ እትበፅሓሉ እቲ ቦታ ኣሒዛ ትኸደሉ ኣገዳሲ ነገር ግን እንታይ ኣነ ኮይና ድረከብኳ ንካልኦት ዓቢታት ገንዘብና ንነፍየሉ ወይ ከዓ ንብትነሉ ምክንያት የብልና ድሕሪ ሕጂ ንነብስና ንህዝብና ኢና ክነውዕሎ ገንዘብና ትብል እያ ከምኡ ይግበር ኢለ ኣነ ከዓኒ ብወገነ እውን ተስፋ ትገብር
ሓራይ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ንግዜኻ ብጣዕሚ ምስክነካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ፍሉይ መረብ ብዛዕባ ፕረዚደንታዊ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ኢና ነስማዕኩም ዘለና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ዝገብሮም ቁም ነገራት ክነካፍለኩም 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝዓበዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንሶም እዮም ሮናልድ ሬገን 69 ዓመቶም ነይሩ ስልጣን ክቕበሉ ከለዉ ካልእ ጥሪ ትብል ፖለቲካዊ ስልጣን ከይሓዙ ግን ከ ናብ ዝለዕለ ፕረዚደንታዊ ስልጣን ዝበቕዑ እውን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዮም ዲታ ፕረዚደንት እውን እዮም ካልእ ዋላ ሓደ ኣባል ካቢኔ ከይፀደቐ ስልጣን ዝተረከቡ ፕረዚደንት እውን እዮም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቶም ሓላፊ ሲኣይኤ መከላኸልን ካልኦትን ሎሚ ምሸት ቤት ምክሪ ክፀድቕ እዩ ዝብል ትፅሚት ኣሎ ግን ክሳብ ሎሚ ኣይፀደቐሎምን ዘሎ ማለት እዩ በዚ እውን ፍሉይ ይገብሮም ምንያ
ካልእ እውን ቀዳመይቲ እመቤት ኮይነን ታሪክ ሰሪሐን ዘለዋ ማሊና ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብ ወፃኢ ዝተወልዳ ድሓር ኣሜሪካዊ ዜግነት ዝወሰዳ ቀዳመይቲ እመቤት ዝኮነ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካልእቲ ሰብ ኮይነን ኣለዋ ካልኦት ኣብዚ ፅምብል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሱሳ ዝኾኑ ዲሞክራት ኣባላት ኮንግረስ ኣብቲ ፅምብል ቃለ ማሓላ ኣይንርከብን ኢሎም ዘይተረኸብሉ ዝለዓለ ተቃውሞ ዝተረኣየሉ ኮይኑ እውን ሓሊፉ ኣሎ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፅምብል
ፀቡቅ እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ሙሉእ መደብና ከምዚ ተኸታተልኩምዎ ተስፋ ንገብር ክብረት ይሃበልና እውን ንብል ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 እዩ ብቁፅሪ ቴሌፎን 641-552-5555 ብቐጥታ ብቴሌፎን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም
ሰላም ቀዳመ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ
ድሓንቀኒ እዩ